Nimaga hali ham xona tozalamagan? Men sizga necha marta aytganman, kegunimcha tozalab qo'yildi. Boring tez tozalang. Alo, hisobotlarni topshirsangiz
bo'ladi. O'rtoqboshni o'kirsak bo'ladimi?
Xos qo'raman. Ye, Dilshod, bormisan?
Shumisan, o'rtoq.
Rahmat, yaxshi.
Namuncha salilashmasang.
Ha, endi, kel o'tir. Nima gaplar? Tuzumisan?
Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi?
Men sizga necha marta aytganman, odam borda kirmaydi. Boya tozalash kerak edi. Boring chiqib keting, keyin tozalaysiz.
Kambag'alda sevam degan yurak yo'qmi? Aytingunda orzu yo'qmi? Tilak yo'qmi? Tillolarga ko'ngil qo'yar go'zal qizlar. Oddiylarni sevadigan malak yo'qmi? Biz ulardek sovg'a salom ola olmaymiz. Har kun xushbo'y gullardan ham bera olmaymiz. Boring mayli o'sha katta akangizga. Siz kutgandek bizlar bunday seva olmaymiz. Nahot hamma uchgan bo'lsa boyliklarga. Seni shishni kim qo'yibdi oddiylarga? Ko'nglingizni bering o'sha jiddiylarga. Seni shishni kim qo'yibdi oddiylarga? Qizlarga hech qadrimiz yo'q. Asli bizning shahzodadan farqimiz yo'q. Bir adashib dil berdikda siz salamga. Sizni sevgan kundan rost baxtimiz yo'q. Dil bermayman qaytib sizdek modniylarga. Sevishishni kim qo'yibdi oddiylarga? Ko'ngli toza kulgular soyliklarga. Seni shishni kim qo'yibdi oddiylarga?
Dilshod aka.
Va alaykum assalom.
O'rtoqlarim bilan kinoga tushmoqchi edik.
Ha, faqat kech qolaman.
Xo'p.
Bir shimarib qo'yibmiz-da yengimizni. Tushunmadi ishqaratlar sevgimizni. Xayoli bir qiz topaman o'zimga mos. Alloh nasib qilib qolar tengimizni. Toza kulgular soyliklarga.